Благо є сповідувати Господа і співати Господу Твоєму Вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Православний календар.
Першого жовтня Свята Церква згадує пам'ять святого апостола Євангеліста Луки, преподобного Іосифа Ігумена Волоцького та мученика Маріна. Святий апостол Євангеліст Лука – один із 70 апостолів, народився в Антіохії Сирійській та був сподвижником святого апостола Павла. Святий апостол був лікарем з освіченого грецького середовища. Почувши про Христа, Лука прибув до Палестини і тут гаряче сприйняв вчення від самого Господа. У числі 70 учнів святий Лука був посланий Христом на першу проповідь про Царство Небесне. Після Воскресіння Господь Ісус Христос з'явився святим Луці і Клеопі, коли ті йшли в Емаус. Апостол Лука взяв участь у другій місіонерській подорожі апостола Павла. З тих пір вони були нерозлучні. Коли святого Павла залишили всі супутники, апостол Лука продовжував ділити з ним всі труднощі благовісницького подвигу. Після мученицької кончини апостолів Петра і Павла святий Лука залишив Рим і з проповіддю пройшов Ахаю, Лівію, Єгипет і Фіваїдо. У місті Фіви він мученицьки закінчив свій земний шлях. Апостол Лука є автором одного з чотирьох Євангелій та автором діянь святих апостолів. За переказом святому належить і написання перших ікон Божої Матері та святих первоверховних апостолів Петра і Павла.
Православний календар.
Преподобний Осип Волицький в миру Іван Санін народився в заможній сім'ї. Точна дата народження преподобного не встановлена, але більшість джерел вказує на 1439-1440 роки. Про батьків преподобного Іосифа звісток майже не збереглося, за винятком відомостей про те, що вони померли в Чернестві. У віці 7 років юний Іван був відданий на навчання до старця Волоколамського монастиря Арсенія. За 2 роки він вивчив святе письмо і став чітцем у монастирській церкві. У 20 років Іван відвідав Тверський монастир, де познайомився з духовним наставником Варсонофієм, який благословив юнака йти в монастир преподобного Пафнутія Боровського. У Борівському монастирі юний Іван прийняв чернецтво з ім'ям Іосиф з рук преподобного Пафнутія. 18 років провів преподобний Іосиф під керівництвом святого подвижника. Після кончини свого наставника він був призначений ігуменом Боровського монастиря, яким керував близько 2 років. У цій обителі він ввів чернечий статут, який викликав невдоволення деяких ченців. Преподобний Іосиф змучений був покинути обитель і вирушив у паломництво по Русі. Так він опинився в Кирило-Білоязерському монастирі. У 1479 році на злітті річок Струги і сестри у лісі заснував обитель на честь Успіння Пресвятої Богородиці. У своєму монастирі преподобний Іосиф ввів власний статут, значна частина якого була взята зі статуту преподобного Ніла Сорського. Преподобний Іосиф виховав цілу школу ченців-подвижників. Багато постриженників Іосифа Волоцького монастиря були архіпастирями і займали найважливіші кафедри Руської церкви. На церковних соборах 1490 і 1504 років преподобний Іосиф виступив з викриттям єресі жидовствуючих, що виникла в Новгороді. Він рішуче вимагав засудження відступників. Крім основного його твору «Просвітитель», спрямованого проти цієї єресі, перу святого належить також 24 послання до різних осіб, коротка і широка редакція монастирського статуту. Помер преподобний Іосиф 9 вересня 1515 року і був похований біля вівтаря Успенського храму своєї обителі.
Апостольських діянь оповісника і Євангелія Христового світлого Списателя, Луку преславного неописаного в Христовій церкві, піснями священними святого апостола похвалім як лікаря, що зціляє людські немочі, природні недуги і душевні рани, і того, що молиться неперестанно за душі наші.
Церква протягом літургійного року досить часто поминає пам'ять святих славних і всехвальних апостолів, свідків і очевидців воплоченого Слова. всі 12 найближчих Христових учнів мають окрему святкову службу в літургійних книгах. Однак, згідно зі священним переданням, ми знаємо також про ширше коло Христових учнів, а саме 70 святих апостолів, котрі теж входять в колегію Христових учнів. Саме до них належить святий апостол і євангелист Лука, пам'ять якого церква звершує 31 жовтня. Тропа святому апостолу і євангелисту Луці, котрий ми чули, написаний доволі вишуканою мовою і містить у собі багато цікавих зворотів, зміст яких найкраще можна зрозуміти тоді, коли ми приглянемося саме до оригінального тексту цього тропар'я. Тут перед нами розкриється різноманітність тих деталей, які складають оцей церковний образ святого апостола і євангелиста. Фраза тропар'я «неописанного у Христовій церкві» в українському перекладі може викликати багато запитань. Що вона насправді означає? Однак вона є ключовою в цьому тропарі, і коли ми її читаємо у грецькому тексті, то її переклад приблизно звучить ось так. Похвалімо Луку самою церквою, визнаного за автора апостольських діянь і світлого оповідача Євангелія Христового. Коли ми беремо свідчення ранніх християнських авторів, письменників церковних, святих отців, то вони справді всі одноголосно стверджують, що автором діянь і третього Євангелія був Лука. Однак тропар вживає також дуже цікаве слово в обидвох випадках. Йдеться про те, що Лука не лише розповів про діяння апостолів, не лише був, так би мовити, хронографом діянь апостолів. Йдеться саме про Луку як про письменника, який написав твір, ціллю якого було пояснити діяння святих апостолів, котрі діяли вже під натхненням Святого Духа, ціллю якого було поставити святих апостолів за приклад для усіх учнів Христових. Те ж саме стосується і іншого слова тропар'я, коли ми кажемо про оповісника Євангелія Христового. Тут вжите слово, добре відоме для сучасних богословів, слово «екзегет». Святий апостол Лука названий екзегетом світлого Євангелія Христового. Тобто не лише людиною, котра переповіла історію Ісуса, чи переписала його проповідь, а Лука це, до речі, робив дуже точно і вишукано, за свідченням і сучасних дослідників, і за свідченням також і церковних письменників, він робив це вишуканою, гарною, багатою мовою. Він також пояснював ціль життя Ісуса, наповнення Його проповіді і Його спасенне значення для всіх, хто буде її чути чи читати. Це Євангеліє дуже багате на деталі розповіді життя Ісуса. І не тільки Ісуса, а й Його попередників. Тільки в ньому ми маємо розповідь про народження Йоанна Предтечі. Тільки в ньому ми знаходимо пісню пророка Захарії, який прославив Бога за його спасенний промисел і за народження сина. В ньому ми знаходимо пісню Богородиці, котра є частиною багатьох наших богослужінь. В ньому ми знаходимо доволі детальну розповідь про Різдво Христове і, зокрема, про пісню ангелів «Слава во вишніх Богу і на землі мир в людях благовоління». Також в тексті Євангелія ми знаходимо опис події Благовіщення, котра є ключовою для новозавітньої історії. Отже, Лука в церковній традиції, також в піснеспівах церкви, постає перед нами як людина, котра прийняла Слово Боже в своє серце, в своє життя, і тому змогла це Слово описати, могла про нього розповісти у формі літературного твору. Завершальна частина тропар'я, молитовна частина тропар'я, звернена до святого апостола Луки як до лікаря. Сам святий апостол Павло, який вважається духовним наставником Луки, через якого Лука прийшов до Христа, прийшов до віри, у посланні до Колосян називає його улюбленим лікарем. Це свідчить про те, що Лука на свій час був дуже освіченою людиною. І звертаючись до святого, ми просимо про зцілення. Що таке зцілення? Зцілення – це не просто оздоровлення якихось фізичних недуг чи болів. Зцілення – це віднайдення гармонії між тілом і душею. Ми просимо святого, щоб ми стали такими, якими задумав нас Господь, який створив нас на свій образ і свою подобу.
Історія християнської церкви. Четверо Євангеліє.
Споконвіку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог був Слово. Воно в Бога було споконвіку. Усе через Нього постало, і ніщо, що постало, не постало без Нього.
Євангеліє від Іоанна, глава перша. Вірш перший, другий, третій.
Такими словами розпочав своє Євангеліє Іоанн Богослов. Як і усі апостоли, євангелісти і проповідники, саме слово використав він, щоб поширити вчення Христове за межами Іудеї поміж інших народів. Апостол Іоанн, син галілейського рибалки Заведея, був спочатку учнем Івана Хрестителя. почувши його свідоцтво про Христа як про Агнця Божого, що бере на себе гріхи світу, разом із Андрієм Первозваним Іоанн рушив за Ісусом. Постійним його учнем він став дещо пізніше, після чудесного ловлення риб на Генісарецькому озері, коли Господь сам покликав Іоанна з його братом Яковом. Він був наймолодшим з апостолів і, як сам говорив, учнем, якого любить Ісус. Бо ж на питання апостола Петра, що буде з Іоанном, Господь відповів: «Якщо я схотів, щоб він позостався, аж поки прийду, що до того тобі? Ти йди за мною». І це слово рознеслось було між братами, що той учень не вмре.
Євангеліє від Іоанна, глава 21, вірш 22, 23.
Під час гонінь на християн його не раз бичували і мучили. Тому існує передання, що апостол Іоанн не помер, що його могила, яку розкопали на другий день після погребіння, виявилася порожньою. Можна по-різному ставитися до цього переказу. Хтось сприймає його буквально, хтось піддає сумніву. А комусь, вочевидь, зрозуміла метафора, яка говорить про те, що Слово Боже, написане апостолом Іоанном та іншими апостолами, досі поміж нас. І що Дух Святий допомагає тим, хто прагне збагнути християнські істини через богонатхненні книги Нового Заповіту. Не можна зрозуміти заповіді Христові, подані у чотирьох канонічних Євангеліях від апостолів Матфея, Луки, Марка та Іоанна, що були написані у першому столітті по Різдві Ісуса, без особистої духовної праці. Приміром, у своїй нагірній проповіді він казав учням: «Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне», чи «Блаженні лагідні, бо землю успадкують вони». Якщо розуміти ці слова буквально, то ані вбогі духом, ані лагідні не здатні здійснити провіщене Ісусом. І безвірні часто потішалися над цим. Та під вбогими духом Ісус розумів не людей, позбавлених розуму, а смиренних. Він говорив, що Царство Небесне призначене саме для них, а не для гордовитих. Коли ж Господь говорив про лагідних, що вспадкують землю, то вочевидь мав на увазі велику здатність людини смиренної зрозуміти і простити іншу людину. І тільки любов до ближнього здатна успадкувати і замирити увесь світ. Таким чином, усі заповіді Христові є не просто духовними ідеалами, яких повинна досягати людина, удосконалюючи свою особистість. Вони є провісництвом і моральною необхідністю, законом, без якого неможливий розвиток людства. У сучасній науці існують різні точки зору на авторство, час написання і точність змісту Євангелій. Втім, про достовірність цих книг говорять факти. По-перше, Матфей і Іоанн були безпосередніми учнями Ісуса і більше 3 років провели поряд із ним. А Марко і Лука були близькими товаришами апостолів Христа, Павла і Петра. По-друге, у 3 Євангеліях від Матфея, Марка і Луки, написаних у різних частинах греко-римського світу і у різні роки першого століття, йдеться про одні і ті ж самі події, які сталися з Ісусом Христом. Різдво немовляти Ісуса, Його нагірна проповідь, заповіді блаженства, преображення, тайної вечері, воскресіння та вознесіння Господні. Основні євангельські події з життя Христа поступово почали відзначатися як церковні свята тими народами, які прийняли християнство. А 3 Євангелія від Матфея, Марка і Луки стали називатися синоптичними, оскільки за описаними подіями мало чим відрізняються. Слово «синоптичний» походить від 2 грецьких слів «син» – «спільний» та «опсис» – «бачення». Ця назва використовується від 1776 року, коли німецький богослов Йоганн Якоб Грісбах видав ці 3 Євангелія паралельними стовпцями, порівнюючи в кожному стовпці одні і ті ж події. 4 ж Євангеліє від Йоанна, на відміну від синоптичних, давні тлумачі називали «пневматікон», себто «духовним», оскільки апостол розкриває божественну суть Ісуса Христа як єдинородного Сина Божого, як духовне світло для усього людства. Подібність Євангелій і є свідченням їхньої історичної достовірності. Тим більше, що спочатку історія життя Ісуса передавалася в середовищі християн усно, з суворим дотриманням точності фактажу. Коли ж почалися гоніння після страти першомученика Стефана у 35-му році, і християни змушені були покинути Єрусалим, то з метою збереження і розповсюдження історії життя Спасителя виникла необхідність записати ці священні тексти, що і було зроблено апостолами, причому не арамейською мовою, а на грецькому діалекті койне, який був на той час надрегіональною мовою Східного Середземномор'я і Близького Сходу. Це сприяло швидкому розповсюдженню Четвероєвангелія. Упродовж віків новозавітні тексти переписувалися у різних країнах різними мовами. На території України, приміром, найстаріший текст Нового Завіту – Євангеліє Апракос, Савина книга, з'явився у X столітті. Потім було Остромирове Євангеліє, Пересопницьке, написане живою українською мовою XVI століття. У 2011 році йому виповнилося 450 років. Острозька Біблія 1581 року. За підрахунками вчених, близько 5000 разів перекладався Новий Заповіт за увесь час його існування. Відомо також, що усі переповісники, укладачі Євангелій, були за походженням іудеями, окрім апостола Луки, наверненого до Христа апостолом Павлом. Лука був з антіохійських греків, лікарем за фахом, себто мав добру освіту, на відміну від інших євангелістів. І писав Євангеліє на прохання знатного антіохійця Феофіла, що увірував у Господа Ісуса і віддавав свій будинок для проведення християнських богослужінь. Прихожанами ж були прозеліти, донедавна грецькі погани. Зважаючи на те, що проповіді апостолів у Греції і Римі знаходили жвавий відгук у серцях багатьох язичників, сам факт написання Євангелії від Луки для греків свідчить про надзвичайну потребу у новому віровченні, яке б показувало людству шлях спасіння. Пошуки істинного Бога збіглися у першому столітті після Різдва Христового з соціально-політичними і природними катаклізмами. У 64-му році горить Рим, підпалений за таємним наказом імператора Нерона, котрий потім звинуватив у цьому християн і розпочав їхнє винищення. Багато християн тоді з молитвою йшли на смерть заради Спасителя. У 70-му році, придушуючи антиримське повстання, легіони полководця Тита Флавія Веспасіана, що за кілька років стане імператором Риму, здобувають Єрусалим і руйнують старозавітний храм. Це провіщав Христос. І здійснення цього пророцтва переконало багатьох язичників у його божественному провидінні. А у 79-му році під вогнем і попелом Везувію гинуть поганські Помпеї, Геркуланум і Стабій. Усі ці трагічні події, у яких перші християни виказували духовну стійкість і жертовність, сприяли укоріненню віри Христової поміж інших народів. Правда і краса Христового Слова множилася і росла. Бо ж людство потребувало їх споконвіку. Ось чому людська думка впродовж тисячоліть вперто прагне пробитися до єдиного першоджерела – до Євангелія від Ісуса Христа. Бо ж лише сам Ісус може принести благу вість за визначенням.
«Передав мені все мій Отець, і Сина не знає ніхто, окрім Отця, і Отця не знає ніхто, окрім Сина, та кому Син захоче відкрити. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою».
Євангеліє від Матфея, глава 11, вірш 27-28.
Четверо Євангеліє.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу Твоєму Вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.